privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În urmă cu peste 1500 de ani, Nestorius, unul dintre arhiepiscopii Constantinopolului, lansa o serie de idei teologice care i-au atras anatema și excomunicarea. Ideile sale au găsit însă numeroși adepți care le-au răspândit adânc în inima Asiei, astfel încât, în decursul secolelor 7-9, nestorienii reprezentau cel mai mare cult creștin din întreaga lume din punct de vedere al răspândirii geografice. Asta până la invaziile și masacrele făcute de Timur cel Șchiop. Cultul creștin nestorian este intrinsec legat de figura celui care l-a creat și răspândit fără precedent pentru acele vremuri de început ale religiei creștine per general. Este vorba de un arhiepiscop care, în funcție de documente, se numea Nestorius sau Nestorios, sau Nestor. Acesta a ocupat pentru câțiva ani, mai precis între 428 și 431, scaunul arhiepiscopal al Constantinopolului, unul dintre marile centre de înflorire și răspândire ale creștinismului din acele timpuri. Foarte puține lucruri se cunosc despre anii de început ai vieții sale, cu excepția faptului că s-ar fi născut în anul 386 în Germanicia, o mică localitate din provincia romană Siria Euforatensis și a fost un discipol al lui Diodor din Tars și al lui Teodor din Mopsuetia. Aceștia erau doi episcopi cilicieni care propovăduiau în Antiohia și erau adversari ai arianismului, o doctrină teologică declarată eretică și emisă de Arie, cel pălmuit de însuși Sfântul Nicolae. Ca om al bisericii, Nestorius s-a remarcat prin elocvența oratoriei sale și prin zelul demonstrat de fiecare dată în confruntările teologice avute cu ereticii arieni. Aceste calități l-au propulsat de altfel în funcția de ieromonah al mănăstirii Euprepius, poziție din care a fost remarcat de către împăratul Teodosie al II-lea, care l-a numit ulterior în scaunul arhiepiscopal al Constantinopolului. Din acea poziție înaltă, Nestorius și-a continuat cruciada împotriva ereticilor, nebănuind probabil că urma să fie el însuși inclus în rândul acestora, datorită unora dintre ideile sale. Spre sfârșitul anului 428, Nestorius începe să introducă în predicile sale doctrina antiohiană, care interzicea folosirea titlului de Teotocos, născătoare de Dumnezeu sau Maica Domnului, la adresa Fecioarei Maria, în favoarea titulaturii de Christotocos, născătoare de Hristos. Vestea a ajuns aproape instantaneu la membrii sinodului din Constantinopol, ai cărei membri nu-l vedeau oricum cu ochi buni pe acest străin venit tocmai din Antiohia și pus de împărat în fruntea lor. Scandalul religios s-a întins în tot orașul cetate, iar patriarhul Kiril al Alexandriei a făcut o plângere împotriva lui Nestorius, tocmai curții imperiale. În încercarea sa de a scăpa de acuzațiile aduse de Kiril din Alexandria, Nestorius a cerut împăratului Teodosie al II-lea convocarea unui sinod. Spre dezamăgirea lui Nestorius, împăratul a decis ca acel sinod să aibă loc în anul 431 la Efes în loc de Constantinopol. Efes era un oraș în care clerul era fidel ideilor și politicilor duse de patriarhul Kiril al Alexandriei, iar așezarea era renumită în întreaga lume creștină pentru venerația locuitorilor săi pentru Fecioara Maria, căreia îi se adresau cu titlul de Teotocos. Sinodul a fost unul deosebit de tensionat, iar întâlnirea patriarhilor s-a soldat pe data de 22 iunie 431 cu înlăturarea lui Nestorius de pe scaunul arhiepiscopal și, mai mult decât atât, cu declararea sa drept eretic. În disputa recent încheiată dintre școlile teologice din Antiohia și Alexandria, un factor hotărător fusese reprezentat de către patriarhii din Roma, Celestin și Sixtus al III-lea, care l-au susținut pe Kiril. Fapt demn de reținut, în sinea sa împăratul Teodosie îl susținea pe Nestorius, doar că influenta sa soră Augusta Pulcheria l-a convins pe împărat să emită un edict imperial pe data de 3 august 435, edict care îl condamna deschis atât pe Nestorius cât și toate scrierile sale. Mâhnit și abandonat, Nestorius s-a retras inițial într-o mănăstire din Antiohia, de unde a fost însă exilat într-o altă mănăstire din Hibis, în Tebaida Egiptului. Acolo se pare că a și murit undeva în preajma anului 451. părerile lui Nestorius despre Fecioara Maria nu au fost singurele care i-au provocat excomunicarea și declararea sa drept eretic. În cadrul ereziilor deviate din creștinism, nestorianismul se mai evidențiază și prin încercarea sa de a explica și înțelege în mod rațional încarnarea Logosului Divin, a doua persoană din Sfânta Treime, sub forma lui Iisus Hristos omul. Conform doctrinei nestoriene, natura umană și cea divină a lui Hristos au fost cât se poate de distincte una de cealaltă, astfel încât s-ar putea vorbi de două persoane, Hristos sub formă umană și Logosul Divin care sălășluia în omul Iisus. Pe baza acestor considerente de ordin teologic, nestorienii respingeau terminologii de genul Dumnezeu a suferit pentru păcatele întregii omeniri sau Dumnezeu a fost crucificat, deoarece erau ferm convinși că doar omul Iisus Hristos fusese supus batjocurii, arestării, bătăilor și, în final, umilitoarei morți pe cruce. Conceptele acestea fusese reemise, de fapt, de primii profesori ai lui Nestorius, Diodor din Tars și Teodor din Mopsuetia, el fiind doar cel care le-a cristalizat și le-a dat o formă finală. Teodor ajunsese până într-atât încât se opunea oricui folosea termenul de Dumnezeu la adresa lui Iisus Hristos. Se opunea chiar expresiei Dumnezeu s-a născut, deoarece era ferm convins că în momentul teofaniei doar omul Iisus Hristos s-ar fi născut din Fecioara Maria. Ideile lui Teodor erau deci cât se poate de eretice conform învățăturilor creștine, căci duceau la concluzia logică, conform căreia ideile nestoriene negau de fapt salvarea și mântuirea, căci dacă doar omul Iisus Hristos suferise pe cruce și murise pentru păcatele omenirii, atunci cum putea suferința unui simplu om să mântuiască întreaga omenire? Pe baza acestor erezii, Patriarhul Kiril al Alexandriei nu s-a lăsat până când, în cadrul unui sinod desfășurat în anul 430 în Alexandria, l-a anatemizat pe Nestorius printr-o serie de 12 anateme care condamnau, printre altele, pe oricine adera la conceptele nestorienilor. Biserica nestoriană, cunoscută uneori în sursele istorice și sub titulatura de Biserică Orientală, a supraviețuit ruperii sale de bisericile apostolice. Învățăturile sale au găsit un vehicul de răspândire extraordinar de eficient, reprezentat de drumul mătăsii, prin intermediul căreia nestorianismul a ajuns în cele mai îndepărtate colțuri ale Asiei Centrale, Indiei și Chinei. Discipolii lui Nestorius nu au fost foarte afectați de soarta liderului lor spiritual și nu au aderat la învățăturile bisericii care le condamnase liderul pentru erezie. Mulți dintre ei au ales să emigreze din Mesopotamia, unde trăiau în majoritate, spre Persia, unde în acele vremuri exista o remarcabilă toleranță religioasă. În timpul dinastiei sarazinilor din Persia, nestorienii și-au unit forțele cu ale altor grupări creștine eretice, în speță gnostice, care fuseseră la rândul lor expulzate din ceea ce mai rămăsese din Imperiul Roman. Însă, pentru nestorieni, se anunțau vremuri dificile. Deranjați de numărul lor, zoroastrienii din Persia au început să-i persecute tot mai dur, mai ales în timpul domniei regelui Shapur al II-lea, în mod paradoxal, persecuțiile zoroastrienilor au întărit coeziunea societăților nestoriene, care în anul 424 și-au declarat independența totală de restul cultelor creștine. curând începeau să facă tot mai mulți prozeliți, iar cultul începea să includă credincioși din Persia, Egipt, Arabia, Mesopotamia, Bactria și chiar India. În zelul lor, misionarii nestorieni au încercat, fără efect evident, să-i creștineze și pe huni. Conform unei inscripții nestoriene de pe o piatră funerară, un misionar nestorian de origine persană a încercat să introducă cultul nestorian în anul 635, tocmai în China dinastiei Tang. Stela de piatră este situată în Xian, fostă capitală a Chinei din acea perioadă. În periplul său deopotrivă prin istorie și prin imensitatea Asiei, nestorianismul a găsit unii adepți în rândul populațiilor turcice, mongole și manciuriene. În secolul al IX-lea, nestorianismul a ajuns și în regatul corean, Silla, unele părți ale Siberiei și chiar în Japonia. Evident, în aceste locuri nu a reușit să-și facă mulți discipoli. Tot în acel secol, în urma persecuțiilor tot mai aspre, mai multe valuri de credincioși nestorieni au plecat din Persia pentru a se stabili în India. Aceștia s-au statornicit pe coasta Malabar din sud-vestul subcontinentului, în aceeași regiune unde peste 700 de ani urmau să se stabilească misionari catolici veniți din regatul Portugaliei. Nestorienii din China aveau și ei să cunoască regimul crunt al reprimărilor religioase. Împăratul Wuzong a persecutat serios toate comunitățile creștine și budiste din China. După colapsul dinastiei Tang, s-au înregistrat multe biserici abandonate sau distruse. Salvatorul creștinilor din China s-a dovedit a fi chiar marele Genghis Khan. În urma cuceririi Chinei de către mongolii marelui Han, creștinismul din vestul Chinei s-a revigorat brusc în secolul XIII. Atât Genghis Khan, cât și urmașii săi direcți, erau adepții căsătoriilor interrasiale și chiar interconfesionale. Cu toate că Genghis Khan era șamanist, iar nepotul său, Kublai, un budist fervent, ambii conducători erau deosebit de toleranți cu creștinii. Însă în restul Asiei, nestorianismul începea să fie înlocuit de recrudescența islamului, fenomen intensificat între secolele 7-13. Unele comunități nestoriene au rezistat în timp și după invazia musulmanilor, astfel încât o așezare nestoriană de lângă lacul Issyk-Kul, astăzi în Kirghizistan, a fost locul de unde a izbucnit o epidemie de ciumă bubonică, care avea să răvășească lumea între anii 1338 și 1339. După ce dinastia Ming a înlocuit în anul 1368 dinastia Yuan, stabilită de mongoli, toți împărații Ming au dus o politică de izolare a Chinei, concretizată inclusiv prin expulzarea creștinilor din imperiu. Ultima și cea mai gravă lovitură primită de nestorieni a venit prin intermediul sângerosului cuceritor uzbek Timur cel Șchiop sau Tamerlan, cum mai este cunoscut acesta. Se credea că Timur era coborător direct din Genghis Khan și că dorea refacerea imperiului acestuia. Campaniile sale deosebit de sângeroase, caracterizate prin masacre și distrugeri fără egal, au lovit fatal și în comunitățile nestoriene. În jurul anului 1400, singurele comunități semnificative de nestorieni rămăseseră cele din India. Astăzi, conceptele nestoriene supraviețuiesc prin Biserica Orientală Asiriană, menționată uneori ca Biserica Ortodoxă Asiriană. Această biserică, care nu trebuie deloc confundată cu Biserica Ortodoxă Siriacă, este compusă în prezent din aproape 4,5 milioane de credincioși, dintre care cea mai mare parte trăiesc în Irak. Cât despre nestorienii de odinioară, aceștia își dorm somnul sub sabia cumplitului Timur cel Șchiop.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the weak say